Superando a Ficción, un podcast de Radio Galega no que non é necesaria imaginación para contarse unha película, con Cristina García. We're expecting you and love, life's sweetest reward, let it flow, it floats back to you.
Nos anos nos que triunfaba a serie de televisión Vacacións no Mar, ir de cruceiro era un luxo ao alcance de moi poucos. Esta ficción televisiva, que originalmente se titulaba algo así como O Cruceiro do Amor, foi emitida aquí nos anos 80. Era unha serie de situación na que había uns personaxes fixos, membros da tripulación do barco, que aparecían en todos os episodios. Pero logo, en cada capítulo, aparecían outros personaxes que eran os viaxeiros e que protagonizaban as súas propias tramas que acontecían durante os días do cruceiro. A serie foi unha oportunidade para que vellas glorias de Hollywood fixesen papéis episódicos interpretando a eses viaxeiros que gozaban do luxo do cruceiro. E esta serie tamén foi o motivo polo que moita xente empezou a coñecer este tipo de viaxes en barco. Viaxes que comezaban nun porto e volvían rematar no mesmo, despois de percorrer varias cidades en distintos países. A aventura de deitarse a dormir vendo desde o cuarto, ou mellor dito, desde o camarote, unha cidade dun país e espertar vendo a doutro país distinto. Un soño que parecía inalcanzable para os espectadores desta serie. Hoxe en día xa non é así. Facer un cruceiro xa pode estar ao alcance de case calquera economía. Claro que non é o mesmo facelo por uns mares que por outros. Nin é igual dormir nun camarote con balcón a facelo noutro con ollo de boi ou directamente sen ningún tipo de ventilación. Pero o que é a experiencia de facer un cruceiro xa non é algo exclusivo dos máis ricos. Este tipo de viaxe, que hoxe é tan habitual, non existiu sempre. Preguntaredes vos como empezaron os cruceiros vacacionais tal e como os coñecemos hoxe. Quen fixo o primeiro cruceiro multitudinario? Por onde transcorreu? Para contarmos esta historia de película, temos que ir a Grecia, a inicio dos anos 50 do século pasado. Probablemente, no mundo, xa se faría algún tipo de travesía parecida, pero un clásico, como o cruceiro de Lecer polas illas gregas, non existía. E para indagar nas orixes deses cruceiros, vai ser fundamental falar dunha muller alemá, cunha biografía moi controvertida. Unha muller cunha relación moi directa coa monarquía española, xa que era a avoa do actual rei, Felipe VI. Para contar vola orixe dos cruceiros, teño que contar vola historia de película de Federica de Grecia e do primeiro cruceiro da historia, o Agamenón. O cruceiro Agamenón, que partiu de Italia o 22 de agosto de 1954, foi o primeiro cruceiro turístico e multitudinario da historia polas illas gregas, e a súa impulsora foi a daquela raíña de Grecia, Federica. Federica era unha princesa alemá, da rama dos Hanover, emparentada tamén coa familia real británica. Cando aínda non tiña 20 anos, no 1936, recibiu a proposta de matrimonio do príncipe herdeiro de Grecia, Paulo, e dous anos despois casarían. Cando Paulo se converteu no rei de Grecia, no 1947, Federica pasou a ser a raíña dos helenos. Desde logo, a vida en Grecia non tiña nada que ver co que Federica estaba afeita. O país estaba empobrecido, especialmente tras a Segunda Guerra Mundial. A raíña empezou a compaxinar as causas benéficas, sobre todo as que tiñan que ver cos nenos orfos, con outro tipo de actos máis glamurosos. As viaxes ao estranxeiro, as aparicións en revistas ou o amadriñamento de navíos comezaron a ser actividades habituais para a raíña consorte, que comezaba tamén a recibir as primeiras críticas polo elevado custo do seu ritmo de vida. Nun deses eventos, no amadriñamento dun dos moitos navíos de armadores gregos, Federica tivo unha idea. Era o ano 1954, cando un armador grego, Eugénides, lle pediu a Federica que amadriñase un dos seus transatlánticos, o que ía poñerlle o nome dela. A raíña accedeu, segundo ela mesma contou, pero a cambio pediulle algo. Pediulle que en lugar de regalarlle unha xoia, como era costume coas madriñas, lle cedese un dos seus barcos para organizar unha viaxe polas illas gregas, a que puidese convidar a todas as familias reais europeas. O obxectivo desta viaxe era dobre. Por unha banda, Federica pretendía dar a coñecer mundialmente Grecia como destino turístico de excepción. Estaba convencida de que as imaxes que se xerasen nesa viaxe serían determinantes para que as clases podentes copiasen o periplo. Todo o mundo querería parecerse á realeza, e iso había que aproveitalo. Digamos que Federica, neste sentido, foi das primeiras influencers. O segundo obxectivo da viaxe, recoñecido pola propia raíña Federica, era fomentar as relacións entre as distintas casas reais europeas que desde a Primeira Guerra Mundial deixaran de estreitar lazos. Moitas delas, tras as dúas grandes guerras, estaban no exilio, xa non reinaban nos seus países. Pero se a nobreza obriga, a realeza aínda máis, e ninguén perdía a súa condición por non levar a coroa. Así é todo, aínda que nunca o mencionou como tal, había un terceiro obxectivo para Federica á hora de organizar esta viaxe. E esta intención era evidente ao comprobar a media de idade dos membros da realeza que fixeron o cruceiro. O 80% dos convidados eran mozos e mozas en idade de casar. Dise que a raíña de Grecia buscaba preservar o sangue azul nas monarquías, e para iso era necesario que os príncipes e princesas atopasen a súa media laranxa entre os da súa clase. Ela mesma tiña tres fillos adolescentes, Sofía, Constantino e Irea. O cruceiro sería o escenario ideal para crear estas relacións. Quedamos en que a raíña Federica lle propuxo a Eugénides a idea do cruceiro a cambio de renunciar ao broche de diamantes que lle correspondía como madriña do barco. Pois ben, o navieiro aceptou e cedeulle un dos seus mellores transatlánticos, o Agamenón. Agamenón era o nome dun personaxe da mitoloxía grega, líder do exército grego durante a Guerra de Troia. Un guerreiro que non temía a súa morte, nin a dos seus homes. E que non tiña reparo en alongar unha guerra que fixese falta con tal de tentar gañala. Nin sequera tiña medo de enfadar o seu mellor guerreiro, Aquiles. Pero a do guerreiro Agamenón é outra historia. O curioso é que o noso barco protagonista de hoxe non recibía calquera nome. Recibía o dun heroe, un guerreiro equivalente, entre os soldados gregos, a Zeus no Olimpo dos Deuses. Federica xa tiña o seu barco. Agora, só tiña que cursar as invitacións dos que serían os convidados deste primeiro cruceiro turístico. Na súa axenda, había nomes e enderezos das cabezas reinantes e non reinantes de todas as monarquías europeas. E a elas empezaron a chegar esas invitacións.
Van de IJssel staat een veerhuis, daar woont een meisje, Greetje is haar naam.
Unha das primeiras en recibir a invitación foi a raíña Xiana dos Países Baixos. Cando abriu a carta, a monarca holandesa levaba apenas 6 anos no trono. A súa era das poucas monarquías que se mantiñan tras a Segunda Guerra Mundial, non sen dificultades. Xiana casara cun alemán, Bernaldo, que espertara moitas desconfianzas nos Países Baixos. O matrimonio non pasaba polos seus mellores momentos, sobre todo polas relacións extramatrimoniais del. A idea dun cruceiro podía suporlles un pouco de aire fresco nese ambiente tan cargado. Ademais, tamén estaban convidadas as súas fillas, Beatriz, futura raíña dos Países Baixos, e Irea. As dúas eran adolescentes nese momento, pero quizáis non lles viría mal aceptar o convite. Quén sabe, podían ter máis sorte ca ela á hora de coñecer un posible marido. Xiana, a avoa do actual rei Guillerme Alexandre dos Países Baixos, aceptou a invitación. Foi a única monarca reinante que acudiu ao cruceiro organizado por Federica. Chegou a Porto nunha avioneta pilotada polo seu marido Bernaldo. Aquela España dos anos 50 tamén chegou unha invitación. Curiosamente, o destinatario non era ningún membro da realeza española. A carta recibiuna un mozo de tan só 17 anos, que a pesar da súa xuventude, xa tiña unha intensa historia de vida. Con tan só 6 anos, o seu pai falecera, e el tivo que acceder repentinamente ao trono do seu país. A tan curta idade, Simeón convertérase no zar de Bulgaria.
De esclava, yo me seguiría por tu libertad.
Pero no momento no que Simeón recibiu o convite da raíña Federica de Grecia, xa non tiña ningún trono no que sentar. O zar búlgaro, a quen Hitler dera o visto bo como herdeiro do pai, viviu a chegada dos comunistas ao poder en Bulgaria, e, en consecuencia, o exilio, que o levou en primeiro lugar a vivir en Exipto coa súa nai e a súa irmá María Luisa. Pero no ano 1951, Francisco Franco ofrecéralle asilo á familia real búlgara en España, e alí vivía, en Madrid. Simeón e a súa irmá María Luisa aceptaron o convite da raíña Federica e embarcaron no Agamenón desde Italia.
Casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente.
En España, ningún membro da familia real, dos Borbón, recibirá ninguna invitación, pero sí lles chegou a Portugal, onde vivían exiliados. Abriu a carta Joan de Borbón, fillo de Alfonso XIII, pretendente ao trono de España, pero de momento só iso, pretendente. Joan de Borbón vivía nese momento nunha casa en Estoril chamada Vila Giralda, no exilio. Alí residía coa súa muller, María das Mercés, e cos seus fillos, Pilar, Margarida e Afonso. Outro fillo, Joan, despois coñecido como Joan Carlos, só pasaba temporadas vacacionais en Portugal. Xa de moi neno, mandárano a vivir a España, para que o ditador Franco se encargase da súa educación. O cruceiro de Federica presentábase para a familia como unha boa ocasión para estreitar lazos con outros membros da realeza, e de paso, para que Juanito, como lle chamaban na familia, puidese evadirse de tanta disciplina. Don Xoán, a súa muller e os seus fillos maiores, Pilar e Xoán Carlos, tamén embarcaron no Agamenón. Fixérono en Marsella, un par de días antes do comezo oficial da viaxe.
Unha promesa de beijos, dois braços á miña espera. É unha casa portuguesa, con certeza, mas com certeza uma casa portuguesa.
Pero os Borbón non eran os únicos membros da realeza que acollía Portugal. Moi cerca da Vila Giralda de Estoril, en Cascais, estaba Vila Itálica, a residencia no exilio do último rei de Italia, Humberto II de Saboia. A familia real italiana tivera que fuxir literalmente do seu país tras o plebiscito no que os italianos decidiron no 1946 que a súa fórmula de goberno sería a República. A pesar das sospeitas de fraude naquela votación, a Humberto non lle quedou outra que marchar. El e a súa familia tiñan prohibido pisar terra italiana. En Cascais residía coa súa muller, María Xosé, e os seus 4 fillos, Víctor Manuel, María Pía, María Gabriela e María Beatriz. Os Borbón de España e os Saboia de Italia tiñan boa relación, e os seus fillos, de idade parecida, tamén se levaban ben. Todos coñecían xa o noivado de Xoán Carlos e María Gabriela, pero non sabían se darlle moita importancia. Aínda eran moi novos. Humberto, a súa muller, e os seus 3 fillos maiores, incluída Gabriela, tamén se uniron a viaxe no Agamenón. Reina Federica, en Atenas, ía recibindo as confirmacións. Había máis baixas das previstas. Da monarquía inglesa, a máis poderosa das reinantes, non confirmara ninguén, e iso que lle eran parentes directos. Pero de Alemania non lle fallaran. Ían os Hanover e os Hohenlohe. Os Orleans de París tamén asistirían. Por sorte, aceptara acudir a Gran Duquesa de Luxemburgo e tamén os que foran reis de Romanía. Habería representación de Austria, Yugoslavia e Rusia. E 3 familias reinantes, Noruega, Dinamarca e Suecia, tamén mandarían xente, aínda que ningún deles era un monarca. En total, 104 pasaxeiros foron os que sairían desde Nápoles na travesía que iniciaba o Agamenón. O día 23 de agosto de 1954, os viaxeiros montaban no Agamenón, pero non todos. Lembraredes que cando vos falei de Humberto II, comentei que o ex-rei tiña prohibido pisar terra italiana. Pois ben, os Saboia tiveron que subir a bordo do barco un día máis tarde, en concreto na primeira das paradas do cruceiro, Corfú. A illa de Corfú era a residencia de verán da familia real grega. Os reis Paulo e Federica foron os anfitrións da primeira cea que se lles ofreceu aos convidados. O encontro ou reencontro dos membros das familias reais estaba a ser un éxito. Xoán de Borbón viu por primeira vez a aquel rapaz novo que xa fora zar de Bulgaria. Expresoulle a envexa que sentía de que el puidese vivir en España e presentoulle o seu fillo Xoán Carlos. Os dous rapaces comezarían unha amizade que continuou durante toda a súa vida. Seguinte parada, Olimpia. Alí os viaxeiros descubriron o lugar onde se celebraron os primeiros Xogos Olímpicos da historia. A viaxe ía creando un bo ambiente entre os convidados. O clima relaxado e a non obrigatoriedade de etiquetas fomentaba relacións entre eles. A seguinte escala do cruceiro foi Creta. Alí visitaron Knossos, considerada a cidade máis antiga de Europa. Rodas e Santorini foron as seguintes dúas paradas. Nesta última illa, en Santorini, os membros da realeza visitaron as cidades montados en burros e eses momentos quedaron inmortalizados en fotografías. Hoxe en día, os viaxeiros que chegan a Santorini en cruceiro seguen este costume que os príncipes europeos fixeron famoso nos anos 50. rinconos e os seus muiños de vento foi a seguinte parada, outra das illas que hoxe segue a ser das máis visitadas de Grecia. Os seguintes días de visita centráronse en Atenas e nas ruínas da cidade de Delfí, para despois rematar os 11 días de cruceiro. 11 días que para os reis de Grecia foron un éxito. O rei Paulo declarou que foi unha mágoa que non durase un mes, e a raíña Federica vía cumpridas as súas intencións. Grecia estaba no mapa turístico do mundo, e as familias reais europeas estreitaran lazos do mellor xeito posible. Pero que pasaba coa terceira das intencións de Federica? Cando Agamenón chegou á terra, non se anunciou ningún compromiso matrimonial, que era o que lles tería gustado os anfitrións. Así e todo, tres semanas despois, parecía que había unha relación amorosa que fructificara, a de María Pía de Saboia, filla do ex-rei de Italia, cun dos príncipes alemáns de Hannover. Pero finalmente, só uns meses despois, María Pía casou con outro príncipe, Alexandre de Yugoslavia, que tamén coñeceu no cruceiro. A boda celebrouse en Cascais, en Vila Itálica, a residencia da familia real italiana no exilio. Realmente, esta foi a única relación amorosa que se xestou no Agamenón, aínda que o cruceiro é famoso tamén porque aí foi onde se coñeceron Xoán Carlos de Borbón e Sofía de Grecia, que acabarían sendo reis de España. Xoán Carlos e Sofía coñeceronse no Agamenón, sí, pero daquela ambos tiñan outros intereses. O español estaba nese momento nunha relación con Gabriela de Saboia, que acabaría frustrándose porque a Franco non lle gustaba esa princesa italiana. Sofía de Grecia, a filla de Federica, centrou a súa atención despois do cruceiro no príncipe herdeiro de Noruega, Harald, pero tampouco funcionou. El tiña os ollos postos en Sonia, a filla dun comerciante do país. Poucos anos despois do cruceiro Agamenón, no 1961, Xoán Carlos e Sofía volveron coincidir. Estaban en Inglaterra, na boda dos duques de Kent. Algo cambiou porque só dous meses despois estaban prometidos. Federica non conseguira pechar moitos matrimonios no Agamenón, pero indirectamente acabou conseguindo que a súa filla Sofía fose o único membro da familia grega en manter un trono.
Y aún no me acostumbro porque voy a mentir.
No 1967, Federica tivo que abandonar Grecia. O seu marido, o rei Paulo, morrera tres anos antes, e o seu fillo Constantino era o monarca. Federica conseguira gañar a antipatía do seu pobo. Tiña fama de dominar o seu fillo, e este chegou a prometer que se o deixaban reinar, mantería a súa nai afastada. Finalmente, Constantino non reinou e Federica comezou a chegarse máis á súa filla Sofía e o seu xenro Xoán Carlos. Con eles pasaba longas temporadas en España, onde xa eran reis. No ano 1981, en Madrid, Federica de Grecia someteuse a unha sinxela operación para eliminar unhas acumulacións de graxa dos ollos. A intervención resultou un éxito, pero horas despois a raíña sufriu un infarto masivo que acabou coa súa vida aos 63 anos. Foi enterrada en Grecia, aínda que para que o goberno dese permiso para iso e para que a familia grega entrase no país pro sepelio, houbo que negociar moito. O encargado de conseguir que o goberno grego cedese foi o rei de España, Xoán Carlos.
Era una madre ejemplar y una mujer llena de vida y un ejemplo de vida, desde luego. Y siempre ayudaba en los momentos difíciles y te aconsejaba cosas y era una gran pérdida.
Son as palabras da raíña Sofía, dedicadas á súa nai, Federica, unha muller que naceu princesa, pero que acabou sendo esposa, nai e avoa de reis. Unha raíña que puxo Grecia no mapa turístico para sempre, xa que hoxe máis de medio século despois da viaxe do Agamenón, milleiros de cruceiros seguen facendo cada ano periplos similares. Pero Federica non é recordada por iso. O que se lembra dela é ese carácter dominante e dilapidador. A súa caída en desgraza quedou patente na odisea que supuxo o seu enterro. Demasiado esforzo para acabar nunha tumba solitaria en Grecia xunto ao seu marido Paulo.
Luz ni alegría, estoy muerto en vida si no estás aquí. Dime que sientes lo mismo que yo. Dime que me quieres, dímelo. Cuando zarpa el amor, navega ciegas, es quien lleva el timón. Y cuando sube la marea al corazón, sabe que el viento sopla a su favor. No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó para cuando zarpa el amor. Cuando zarpa el amor, navega ciegas, esquina.